Φιάσκο, γελιοποίηση, κωμικοτραγική εξέλιξη. Πώς να χαρακτηρίσει, αγαπητοί ακροατές, κάποιος αυτό που συνέβη με την απογραφή του πληθυσμού χθες βράδυ? Ο κόσμος, όλοι εμείς, ενθαρρυνόμασταν να ανοίξουμε τους υπολογιστές μας και να συμπληρώσουμε ηλεκτρονικά το δελτίο απογραφής. Όμως, η ιστοσελίδα, σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε, προσευλήθη από τους λεγόμενους hacker και δεν λειτουργούσε. Υπάρχει μια διχογνωμία αν ήταν hackers ή κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων, έτσι πολύ απλά, εκατομμύρια πολίτες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος χθες βράδυ στην απογραφή. Βέβαια, μπορούν να το πράξουν μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, εκεί περίπου, αυτό λένε οι αρχές, ώστε να μην νομίσει κάποιος πολίτης ότι έχει σταματήσει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μας στην απογραφή. Αν προσπαθείτε δε να τηλεφωνήσετε στην ειδική γραμμή ενημέρωσης της Στατιστικής Υπηρεσίας, ακούτε το ακόλουθο μήνυμα.
Welcome to the 2016 Census Inquiry Service.
The Census online form is currently experiencing very high demand. Please try and complete your online census later. You will not be fined for submitting your completed census after August 9.
Μας λένε δηλαδή οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας να πάμε κάποια στιγμή αργότερα να συμπληρώσουμε το δελτίο, γιατί έως και πριν λίγο που και εμείς ελέγξαμε την ιστοσελίδα δεν λειτουργούσε. Και βέβαια, αγαπητοί ακροατές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση για το αν είναι ασφαλές να δώσουμε στην Στατιστική Υπηρεσία ηλεκτρονικά τα στοιχεία μας. Εν πάση περιπτώσει, εσείς μπορέσατε να συμπληρώσετε το δελτίο απογραφής χθες βράδυ? Το πράξατε ηλεκτρονικά ή ζητήσατε να σας στείλουν το έντυπο? Το συμπληρώσατε μόνοι σας ή σας βοήθησαν κάποιοι, τα παιδιά σας ενδεχομένως? Πήγατε στην κοινότητα? Γράψατε εσείς όλη την αλήθεια για τα προσωπικά σας δεδομένα ή συμμερίζεστε εκείνες τις ανησυχίες που εκφράζονται και από τους πολιτικούς και έτσι δεν τα αναφέρατε όλα? Πριν όμως σας ακούσουμε και σας πούμε ότι το 1-300-799-323 είναι ο αριθμός μας, τι λέτε να μάθουμε συγκεκριμένα τι είναι οι hackers και τι είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και να επιδιώξουμε μια εξήγηση για το τι συνέβη, τι μπορεί να συνέβη χθες βράδυ, ίσως και σήμερα, σε αυτή την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας. Έχουμε μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πόλη του Σίδνεϊ, τον ειδικό σε θέματα ηλεκτρονικής τεχνολογίας, τον Νίκο Καγκελάρη. Παλαιότερα ήταν και μαζί μας εδώ στο πρόγραμμα σε μια σειρά ενημερωτικών εκπομπών γύρω από την χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μας ακούς βέβαια από ανοιχτή ακρόαση.
Δυστυχώς με πιάσατε, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά σας ακούω, εγώ σας ακούω.
Ωραία. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να έχουμε μια συζήτηση. Απλά ερωτήματα, Νίκο, στην αρχή. Τι είναι κυβερνοεπιθέσεις και τι είναι hackers?
Ναι, καταρχάς θέλω να πω, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε η κυβέρνηση, δεν μιλάμε για hackers. Αυτό τουλάχιστον το αρνείται η κυβέρνηση. Αυτό που ενδεχόμενα να έχει γίνει είναι μια κυβερνοεπίθεση.
Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά δηλαδή από hacker με κυβερνοεπίθεση?
Okay, να το διευκρινίσω. Ο hacker.
Γιατί κάποιος μου είπε ότι ουσιαστικά, Θέμη, και τα δύο το ίδιο πράγμα είναι.
Όχι, δεν είναι το
Όχι.
ίδιο πράγμα, και να το εξηγήσω. Και μάλιστα θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι, νομίζω θα το καταλάβει ο καθένας. Hacker είναι κάποιος ο οποίος προσπαθεί να μπει στο σύστημα και να κλέψει κάποιες πληροφορίες, να επωφεληθεί από αυτές. Για να γίνω πιο κατανοητός, είναι σαν κάποιος να ανοίγει το γραμματοκιβώτιο του σπιτιού σας, να παίρνει τα γράμματα, να τα ανοίγει τα γράμματα και να διαβάζει τι λένε μέσα. Αυτό είναι hacker. Αν όμως κάποιος απλά κάνει μια επίθεση στο γραμματοκιβώτιό σας, και όταν λέω επίθεση εννοώ, ας πούμε, ότι ανοίγει το γραμματοκιβώτιο του σπιτιού σας και το γεμίζει μέσα με 150 φάκελα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν θα περάσει ο ταχυδρόμος, ενδεχόμενα να μην έχει χώρο να βάλει το δικό του φάκελο μέσα. Στην πραγματικότητα, αυτός που έκανε την επίθεση εμπόδισε τον ταχυδρόμο να βάλει το κανονικό γράμμα μέσα. Άρα νομίζω θα πρέπει με αυτό το παράδειγμα να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτός που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί πληροφορίες που έκλεψε και αυτός που απλά παρεμπόδισε το να γίνει, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για την απογραφή. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι παρεμπόδισαν σκοπίμως το να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία της απογραφής ηλεκτρονικά.
Είναι λεπτή, είναι λεπτή η διαχωριστική γραμμή, γιατί θέλω να μου, θέλω να μου ξεκαθαρίσεις. Εντάξει, ο hacker είναι ο κλέφτης, ο ενδυνάμει.
Ναι.
Και αυτός όμως που κάνει την κυβερνοεπίθεση έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, όχι μόνο να παρεμποδίσει τη ροή των πληροφοριών, αλλά και να υποκλέψει.
Όχι, δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα.
Το κάνει μόνο δηλαδή για να παρεμποδίσει κάποιο έργο.
Ναι, το κάνει για να παρεμποδίσει, το κάνει γιατί μπορεί, ας πούμε, μερικές φορές αυτά τα κάνουν και νεαρά άτομα τα οποία έχουν τις γνώσεις και το κάνουν έτσι για να διασκεδάσουν.
Και εδώ λοιπόν ήταν η επόμενη ερώτησή μου, Νίκο.
Ναι.
Δικαιολογημένα αναρωτιούνται οι πολίτες. Εάν μπορούν να γίνουν τέτοιες επιθέσεις σε μια υπηρεσία που διατείνεται με κάθε τρόπο ότι είναι ασφαλής, όπως η στατιστική υπηρεσία, το κράτος δηλαδή, το κράτος, έτσι, τότε πώς μπορεί κάποιος με απόλυτη σιγουριά να πει ότι τα προσωπικά μας στοιχεία στην απογραφή που θα μείνουν αποθηκευμένα για 4 χρόνια πια δεν θα διαρρεύσουν σε επιτίδιο σημείο.
Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση και είναι ευλογή. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα το εξής, ότι σήμερα η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να σου υποκλέψουν στοιχεία. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι πλέον όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που κάνουμε τις κάνουμε ηλεκτρονικά, έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα, πιστέψτε με, θα υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος θα ήταν δισεκατομμυριούχος. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα πίστευε ο απλός άνθρωπος. Ξαναλέω ότι στην τεχνολογία όλα μπορούν να γίνουν. Είναι πραγματικά, υπάρχουν οι δυνατότητες και τα μυαλά, αλλά υπάρχουν πλέον και ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες είναι πάρα πολύ έτσι, θα έλεγα, ασφαλείς για να μπορούμε να κοιμόμαστε τουλάχιστον εμείς ήσυχοι.
Νίκο,
θέλω να πω όμως ένα ακόμα που μου διέφυγε,
ναι,
είναι ότι ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που έγινε χθες υπάρχει πιθανότητα να μην ήταν ούτε κυβερνοεπίθεση αλλά ούτε και επίθεση από hackers. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εάν, ας πούμε για παράδειγμα, η κυβερνητική υπηρεσία δεν είχε προβλέψει τον όγκο των επισκέψεων, αν πάρουμε ένα σενάριο, ας πούμε ότι χτες είχαν αφήσει για τελευταία στιγμή όλος ο κόσμος να κάνει την απογραφή και πέσαν, ας πούμε, μερικά εκατομμύρια επισκέψεις ταυτόχρονα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση να μπλόκαρε το σύστημα επειδή δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο που το άφησε τελευταία στιγμή. Και αυτό το διευκρινίζω διότι εγώ ως έμπειρος άνθρωπος της τεχνολογίας πρόβλεψα, χωρίς να ξέρω τίποτα, και έκανα μια μέρα νωρίτερα την απογραφή μου, μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα, με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να προβληματιστώ πουθενά.
Και ένα τόσο απλό πράγμα δεν μπορούσαν να το προβλέψουν οι δήμονες που έχει ολόκληρο κράτος, Νίκο?
Κανονικά θα έπρεπε, αλλά όμως από ανάλογες εμπειρίες στην Ελλάδα, ξέρω ότι έχει συμβεί επανειλημμένως και στην Ελλάδα αυτό, οπότε... Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω και εδώ ως παράδειγμα το Facebook, ας πούμε, το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος. Έχει συμβεί ακόμα και το Facebook να πέσει μερικές ώρες, επειδή υπήρχε τεράστιος όγκος στη διακίνηση των πληροφοριών.
Να ρωτήσω ένα απλό. Ποιος μπορεί να είναι hacker ή ποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβερνοεπίθεση όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς?
Υπάρχουν πολλοί, όπως και στον φυσικό κόσμο υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί άνθρωποι, έτσι και στον ηλεκτρονικό κόσμο υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι με γνώσεις, με μυαλά, με δυνατότητες, οι οποίοι αν θέλουν μπορούν να το κάνουν είτε για να σπάσουν πλάκα που μπορεί να πει κανείς, είτε γιατί κάποιος τους έχει υποκινήσει να το κάνουν.
Λοιπόν, και με αυτά να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, που μας μετέδωσε στα φώτα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πότε προβλέπεις ότι θα είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει αυτή η ιστοσελίδα της απογραφής του πληθυσμού?
Λογικά θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει αποκατασταθεί ήδη. Δεν ξέρω όμως τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Αν πραγματικά υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να πάρει κάποιες ώρες, ίσως 2-3 μέρες, αλλά λογικά θα έπρεπε να έχει επανέλθει.
Εδώ όμως δεν είναι η λογική. Άρα να συμπεράνουμε ότι αυτό, η εξήγηση που δόθηκε, δεν είναι λογική, διότι αν ήταν μόνο ο όγκος της κίνησης όπως την περιέγραψες,
ναι,
μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ένα 24ωρο μετά, θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
Ναι, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ο όγκος της κίνησης. Το είπα ως πιθανότητα να έχει συμβεί και αυτό, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, αφού και σήμερα δεν έχει ανέβει το σύστημα, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να έχει συμβεί από τον όγκο. Μάλλον υπήρξε μια παρεμπόδιση από κάποιον ο οποίος δεν ήθελε να ολοκληρωθεί, ή από κάποιους οι οποίοι δεν ήθελαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία η απογραφή.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο να είσαι σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά και συγγνώμη, αλλά με πετύχατε στο αυτοκίνητο.
Μια χαρά έγινε η κουβέντα μας. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια χαρά.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον ομογενή Νίκο Καγκελάρη, ο οποίος είναι επαΐων σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο και όλα αυτά.